Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeon entzuleok, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Josu Ganuza García nauzue. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua heldu da, beste behin ere. Oraingoan bai, Nafarroako gobernuak 2023ko aurrekontuak onartu ditu, atzo ahaldu gurekin akordioa lortu eta gero. Pasaden astean iragarri bazen ere, oraingoan bai, legegintzaldi honetako laugarren aurrekontua izan daitekena onartu du. Orain gobernuz kanpoko sustenguen bila joango da Txibiteren exekutiboa, horretan Euskal Herria Bilduren babesa beharko du aurreko urteetan bezala bai ala bai. Oraintxe bertan koalizio bertzalea agerraldi batean, bere jarrera saltzen ari da, saltzen egonda, beraz, lehen bai lehen parlamentura joanen gara, azken orduko horren bila. Udazkenero bezala aurrekontuen negoziaketa izpide Euskal Herri Irratiaren albistegietan, aurten bere biziko arretarekin hauteskunde aurreko urtea izanik, gobernua eta bere babesleen sendotasunaren isla izan baitaiteke. Esan bezala, gaurko, Iruñerrian gaur albiste nagusia dugu. Eta nola ez, langatazkak, kirol langileen bigarren greba eguna dugu gaurkoa, arrakastatxua izaten ari da mobilizazioa, eta Iruñeko udal kirol instalazioa guztiak itxita daude. Gaur, azpi kontratatutako enpresa baten aurrera, eraman dute protesta. Jarraian lab sindikatuko ordezkari batekin mintzatuko gara. Eta beste langile protesta bat, gaur sektore publikoan aritzen direnen artean. Estatuak agindutako soldata igoerarekin kexu elkarretaratzea egin dute Nafarroako gobernuaren aurrean, ELA sindikatuak deituta. Bertako langileen baldintzak, bertan erabaki daitezela aldarrikatu dute ozen. Gaur gobernuak Nafarroako memoria historikoaren irugune izendatu ditu, Iruñeko atxilotxe zentroetako memoria gunea, Iruñan erailako bizilagunako mentzeko plaka eta Larragako memoriaren alde eskultura. Eta Larragako euskaldunen egoerari buruz ere mintzatuko gara, Mendigorriko beren bizilagunei gertatu bezala, haiek ere euskaraz beren seme alabak ezteko aukerari gabe utzi ditu Hezkuntza Departamentuak. Hizkuntza eskubideen behatokiarekin mintzatu gara Euskal Herria Irratia. Kirolen atalean gizonezkoen osasunaren eta aste gogorraren urrengo erronka prestatu behar izan dute gorritxoek, Villarrealgo porrotetik errekuperatuta, bihar Espainolen kontra arituko dira, eta gainera Amigok kopako errondako kanporaketa du gaurkoan. Eta gaur antzerki aroa zabalduko da, badakizue asteazkenero euskarazko antzezlan proposamenak izanen ditugula Nafarroako antzerki eskolan. Gaur eresia izanen da taula gainean, Oier Zuñaga artista Nafarrak heriotzari buruzko erreflexio interesgarri bitxia proposatu baitigu. Hauek dira gaurko goizak utzizkigun albiste nagusiak, gehiago baditugu, beraz zergaitezen lehen bailen edukietan. Aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Nabarituko zenuten haizea zakar dabil, haize bolada gogorrengatik alerta horian dago Nafarroa erdialdea, Lizarraldea eta Sakanatik hasi eta Pirinioetaraino. Kontu zibili beraz errepidean edo bidetan zaretelarik, arratsalde osoan zer ezarri baitute alerta maila horia. Bihar ere zakarri biliko daizea eta alerta hori bastanera ere edatuko da. Egoaizea dugu lagun eta beraz temperaturek epel jarraituko dute gaur eta bihar. Estatuko meteorologia agentziak ez du prezipitaziorik baztertzen gaur arratsalde eta bihar goizerako, baina litekena da gaur behintzat eguzkia eta ostarteak lagun izatea. Jarraian aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu eta egunak utzitakoei helduko diegu sakonean.
Iruñerrian gaur.
Nafarroako txistorri gonena borobatu nahi baduzu, zatoz Nafarroako txistor lehiaketaren 16. ediziora. Datorren igandean hilako 23 Alfredo Floristan plazan 10:30etatik aurrera musika puzgarriak aurrentzako jolasak eta herrikirolak. Gainera aste honetan gozatu zure arategian aurkituko dituzun promozioez. Antolatzailea Arakinen Gremioa, babeslea Caja Rural eta Reino Gourmet. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Biltoki Euskaldunon elkartea, urriaren 19an, asteazkena, iluntzeko 7:30etan, liburu aurkezpena. Imanol Satrustegi historialariaren eskutik beste mundu bat nahi genuen. Nafarroako ezker iraultzailea 1970-1979. Txantreako Ezkaba plazan, Biltoki Euskaldunon elkartea. Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Bueltan gara, kirol langileen bigarren greba eguna dugu gaurko hau, udazken honetan. Arrakastatxua izaten ari da mobilizazioa eta Iruñeko udal kirol instalazioia guztiak itxita daude. Gaur azpikontratutako enpresa baten aurrera eraman dute protesta, gurekin dugu Tamara Angulo Lab Sindikatuko kidea. Arratsaldeon, Tamara.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, bai. Asteko eta behin, nola baloratzen duzue grebaren jarraipena bigarren egun honetan?
Ba, oraingo oso ongi, gaude nahiko posik. Osea, nabaritzen ari da hemen Nafarroan, así que oso posik, bai.
Bai, arrakastatxua izaten ari dela, nabarmentzen ari zarete sindikatu guztiak. Zein izan da gaur helburua mobilizazioetan?
Apizka bat, mobilizazioekin jarraitzea, ea patronalak mugitzen duen, zematen duen pauzu bat, hau desblokeatzeko.
Bai, azpi kontratazioez aritu zarete gaur, edo besteak beste, Sodenaren aurrean elkartu zarete?
Bai, ideia zen pizka bat, enpresa guztiak ukitzea, bihar izango dugu ere bai, ba, Artikan Gespor eramaten duelako, eta hori pizka bat, ba, enpresa guztien aurrean pizka bat egoteko.
Azpi kontratazioak nola eragiten die kirol instalazioetako langilei?
Bazkenean, ba, enpresa hauek hori, pues, itzarmen bat eramaten dute, oza, kirolkudeetako itzarmena, eta hori, bazkenean, baldintzak ez dira oso onak, eta, karo, azkenean, udalek izaten dira, enpresa hauek kontratatzen dutenak, eta, karo, gukara azkenak obratzen duguna, salen da bizi, udalek ordaintzen dute enpresei ere bai, enpresek dirua irabizi behar dute, orduan gugara, nola azken pertsona kobratzen dutena.
Bai, Tamara, beraz, udalek ere haien esku hartzean dute, zein da, udal edo erakunde publikoen ardura azpikontratazio hauetan?
Bai, ardura, bueno, azkenean, bueno, oza, ardura nahiko daukate, oza, zeren, beraiek dira plegoek ateratzen dutenak. Orduan, erera beren responsabilitatea, guk ongi egotea, langileek ongi egotea.
Bai, zeintzuk izango dira hurrengo mobilizazioa gaur Sodenaren aurrean elkartu zarete, datozen egunetan eta grebak aurrera jarraitzen badu eta ala dirudi momentu ze luzatu egingo dela, zeintzuk izango dira hurrengo mobilizazioak?
Egun guztietan, egongo gara, hori, pikete moduan lan zentroetatik pasatzen, eta, bueno, gero bihar daukagu, goizeko 12etan, kontzentra bat Artikan. Gero, arratsaldean daukagu beste kontzentra bat Gaztelu plazan. Eta gero, ostiralean egingo dugu kotxe karabana. Aterako gara, Umnako aparkalekutik, polikiolde egia dagoen lekuan, eh? Eta arratsaldean berriro egingo dugu beste kontzentra Iruñeko udalean arratsaldeko 6etan.
Bai. Ba, Tamala Anguro Lab Sindikatuko kidea eta kirol instalazioetako langilea, mila esker gurean izateagatik eta animo borroka honetan.
Vale, mila esker.
Eta borroka sindikalarekin jarraituta, Ela Sindikatuko sektore publikoko langileak eta ordezkariak Iruñean elkartu dira gaur sektore publikoa kalera lelopean. 2023an KPI-aren araberako soldata egokitzapena eskatu eta 15.000 langileren lan egoerak egonkortzea eskatzeko. Alderdiei eta erakundeei funtzionarioen lanbaldintzen inguruan erabaki dezaten eskatzeko elkarretaratzea egin dute. Izai Bujanda entzungo dugu.
Sektore honetan ere, beste sektore guztietan bezala, hemen harrigarriena da, bueno, akordio batetara iritsi dela estatu mailan, eta hori aplikagarria dela, edo izango dela, baldin eta ez baldin bagara gai, gauzak aldatzeko, Espainiako, estatu osoko administrazio guztietan, ez? Tope bat jartzen da, eta honek pobretze prozesua azkartuko du, azkeneko hamarkadan esaten dugu, 16% galera egon dela, eta datorren urtetako inflazio aurreikuspenekin, eta egon den akordioarekin ikusten dugu ba 120tik gorako izango dela erosalmenaren galera. Horregatik, hemen eskatzen duguna eta exigitzen duguna da, nola ez, ba erosalmena ez galtzea eta orduan inkremento salarialak izatea ba KPI-aren araberakoak.
Hainbat eskaera zehatz egin dituzte gainera.
Ez dakigu ziur, baina bueno, ikusten dugu eztabaida hau agian kosmetikoa izan daitekeela edo itxurazko konflikto bat, ez, guk hasieratik salatu duguna izan da, hemengo legeak Madrilgo legearekin segidismo utxa egin duela, eta ez duela inongo autogobernuaren ejekuziorik edo aurrera eraman. Askoz ere gehiago egin ziteken, eta hori da, elak esan duena hasieratik negoziazio mai horretan. Hala ere, ala baldin bada eta Espainiako gobernuak lege hau salatu behar baldin badu, elaren eskaera inoiz baino vigenteago dago, ez? Ze hemen egin beharko dugu, hemen iruditzen zaiguna, eta Espainiako gobernuak egingo du behar duena, den legea dela ere, impugnatzeko mehatxupean baldin bagabiltza, ezin dugu horretan arreta jarri, ez? Eta hemen funtzio publikoarekin beti hori izan da muga, ezin dugu Espainiak markatzen duena baino haratago joan. Eta ikusten dugu naiz eta hori izan den maxima bat negoziazioetan, ez da lortu hemengo gobernuak nahi zuen, edo hori da hemen esaten dena gobernuetan, ez? Espainiak ba mehatxatu duela lege hau. Orduan gu autogobernuaren alde gaude, nola?
Hor izai bujandak utzitako gogoeta elak egoera ikusita mobilizazioen eta greben behar azpimarratu du zerbitzu publikoan indartu eta langileen eskubideak defendatzeko. Gainontzeko sindikatuak bat egitera deitu ditu. Parlamentuan politikan 2023ko aurrekontuen legeak hartu du erdigunea negoziazioetan ari da gobernua. Atzokoan Podemosekin akordioa lortu zuela jakinarazi zuen, hala ere oposizioko Etxe Bilduren babesa ezinbestekoa izanen du aurtengo kontuak luzatu beharrez izateko Txibiteren exekutiboak. Badain zuzen ere Euskal Herria Bilduk azaldu duenez, prentsaurrekoan gobernuak aurreproiektuan onartu du haien parte hartzearen tarte bat, Ogasun Kontseilariak Abertzaleen koalizioaren ekarpenak jaso dituztela onartu du. Elma Saizek aurrekontuen aurreproiektu honen garrantzia azaldu du.
Unas cuentas sólidas que se configuren como la garantía de la clase trabajadora en la búsqueda del mayor incremento posible del estado de bienestar.
Gauza korrela uste du aurrekontuak onartuko dituela parlamentuak.
Y mi convencimiento, y así estamos trabajando en esa línea, de que estamos en puertas de los cuartos presupuestos generales consecutivos.
Esan bezala Euskal Herria Bilduk prentxaurrekoa eman du aurrekontuen aurreproiektuaren onarpenaren inguruan, Loizune Matrez Zabaltza lankidea izan dugu prentxaurrekoa jarraitzen. Arratsaldeon, Loizune.
Arratsaldeon, Elma Saizek alderdi soberanistaren eraginaren gaineko xehetasunik eman nahi izan ez duen arren, azken ordukoa.
Konexio arazoak ditugu, ez dakite Laura Aznalek eman dituen azalpenak entzuteko moduan ote gauden, baina bertan besteak beste Laura Aznalek azaldu du aipatutakoa, badirudiela gobernuak abertzalen koalizioak egindako ekarpenak onartu dituela, hala ere Loizunerekin gai gehiago ditugu jorratzeko, laizter saiatuko gara berriro konexioa berarekin bueltatzen, Mendigorriako beren bizilagunei gertatu bezala Larragan ere euskaraz beren semealabak ezteko aukerari gabe utzi ditu Hezkuntza Departamentuak. Hizkuntza Eskubideen Behatokiarekin mintzatu gara Euskal Herri Irratian, Loizunek aixo berriro.
Larragan bertan eskola publiko bat izan arren, hainbat hamarkadatan euskaraz ikasteko herritik kanpora joan behar izan dute. Egoera iraultzen duen 15. Herria izan dadila nahi dute orain 12 familiek. Uztailan erregistratu zituzten Herriko San Miguel eskola publikoan datorren ikasturtetik aurrera euskaraz ikasteko instantziak, baina oraindik ez dute erantzun ofizialik jaso. Mendigorrian gertatutakoa errepikatzearen beldur dira, Behatokiko zuzendari Agurne Gaubeka.
Egoera luzatzen joan da eta egia da ba hotzaile aurre matrikulazio epea dela eta gerta daitekela esatea foru agindua, eskola maparautzen duen foru agindua aldatu behar dela, eskaintza hori bereduaren eskaintza hori egin aurretik.
Argudio hori erabiltzen badute aldaketa ahalbidetzeko neurriak ezartzeko eskatuko dutela zehaztu du Gaubekak.
Ezin da izan otsaila heltzea eta aurrauek erabaki behar izatea euskarari muzin egin edo beste herri batera joan beharra. Herrian bertan ikastetxe bat dutenean, ez?
Auziaz galdetzeko hezkuntza zuzendari nagusi Gil Sevillanorekin batzartuko dira bihar.
Mila esker Loizune, esan bezala Euskal Herria Bilduk prentxaurreko mandu aurrekontuen aurreproiektuaren inguruan eta hori jarraitzeko aukera izan duzu, kaixo berri Loizune.
Kaixo berriro ea oraingoan lortzen dugun. Aurrekontuetan eragin naizuela kontatzen ari nintzen, hori da EH Bilduk negoziazioa abiatu aurretik esandakoa. Lehenengo helburua bete dutela diote orain, Laura Aznal, datorren urteko hauteskundeetarako zerrendaburua izanen denak egin ditu gaur adierazpenak.
Egin genuen hainbat proposamen sartu dira, jaso egin dira aurreproiektuan, eta negoziazioarekin hasi ginenean ja aipatu genuen guretzat funtsezkoa zela eragina izatea aurreproiektuan bertan, aurre proiektutik. Beraz, esan dezakegu gure lehenengo helburua bete dela.
Eta orain bigarren fase bat hasiko dutela adierazi du EH Bildukoak, konpromiso politikoak eta neurri fiskalak landuko dituzte datozen bileretan. Eta hain zuzen neurri fiskalen gaineko eztabaidan daude jarrerak urrunen, esfortzu handia egin beharko dutela uste du Laura Aznalek.
Tibezala guk eskatzen dugu ambizio handiago, eskatzen diogu gobernuari. Eta ikusten ari gara hainbat neurriak ongi iruditzen zaizkigula, baina beste pauso bat eman nahi dugu.
Akordio globala da EH Bilduk lortu nahi duena, aurrekontuak eta zerga sistema barne hartuko dituena alegia.
Mila esker, Loizun eta ezaite zosurrun joan, memoria historikoari dagokionez ere berriak baitituzu.
Zezen plazaren aurrean, iriko bost gatibu etxeak gogoratzen ditu monolitoak frankismoaren errepresioaren ikur. Gaztelu gibelean dago berriz fusilatutako bizilaguna komentzeko plaka. Iruñeko udalak jarri zuen 2012ko martxoan Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak sustatuta. Larragako memoriaren alde eskulturarekin batera, memoria leku dira orain.
Memoriaren transmisio eremu gisa balio dezaten eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagun dezaten.
Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariak emandu gaur erabakiaren berri gehiago izanen diren galdetu diogu Espainiako poliziaren komisaldegi zaharra eta Guardia Zibilaren kuartela memoria gune izatea eskatu du eta egia osoa ekimenak.
Ikusi genuen komunikabidetan, baina gu ez dugu jaso deus, ez? Alako eskaria, bueno, prozesu da luzea da, eta bueno, hor Comisión de Memoria Técnica de Memoria Histórica den baimena edo txostena egin behar dute, Eta bueno, ikusi behar dugu, Legea den barruan posiblea den toki hori izendatzea edo beste legean edo beste babesa juridikoarekin batera, pues onartzea edo.
Hiru berri ditu beraz momentuz Nafarroak eta guztira 20 memoria leku dira.
Eta jarraian iritziaren tartea irekiko dugu gaurkoan Imanol Kañamaresen iritzia entzungo dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Baina zuek zer proposatzen duzu, Krisialdian gaudela dagoeneko ez du inork ezkutatzen, eta agintariak 11 neurri hartzen hasiak dira. Metafora txiki bat eginez esan genezake egunero lurra garbitzen dutela. Teilatuko itoginari ezikusiarena egin diezaiogun. Jakina da ordea, konpontzen ez den teilatua behera etorriko dela berandu baino lehen. Aditu guztiek diote mundua inflexio puntu batean dagoela eta norabidea markatzeko garaia dela. Baina zer norabide? Kapitalak badauka bere errezeta, prekarizazio basatia, masen doktrinatze kulturala eta eskubideen ezabapen sistematikoa. Norabide hori maiz kritikatu izan dugu azken urteetan, baina proposamen politiko falta aurpegiratu izan zaigu sarri. Bertsolari txapelketa nagusia Iruñera datorrela eta onats gaztelangileon proposamen politikoa 10 handian. Kapitalaren, Krisi sakonak langilea du kolpatu, pobretzea eta lan baldintzak behar dira borrokatu. Kulturindustria apolitiko antzu honekin amaitu, oinarrizko baliabideak badauzkagula bermatu, eginkizuna bada finean sozialismoa edatu, sozialismoa edatu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 19an asteazkena arratsaldeko 7etan Eresia antzezlana. Sarren salmenta la escuela de teatro.com webunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Iraiaren 24tik abenduaren 18ra.
Final aurrekoak Elizondon, Donibane Garazin, Irunen, Durangon, Amurrion, Baionan eta Bilbon.
Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
Informazioa bertsozale.eus.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Kirolaren tartea irekiko dugu, lehenengo agenda kontu batekin, gaur arratsaldeko 7:30etatik aurrera, Amigo taldeak, erregional preferente mailako taldeak, aukera baitu errege kopan sartzeko eta lehenengo mailako aririo baten kontra aritzeko, horretarako Fuentes taldea garaitu beharko du, gaur arratsaldean Mutilberaren estadioan jokatuko dute, Mutilnova estadioan arratsaldeko 7:30etatik aurrera esan bezala. Eta osasunari erreparatuko diogu, gizonen osasunari, izan ere aurreko asteleneko porrotaren ostean eta Valentziaren aurka aurpegi tristea edo jarrera tristea erakutsi ostean kritiko eta aldatzeko behar azpimarratuta azaldu da Iago Arrasate entrenatzailea gaurko prentsaurrekoan. Azkeneko partiduak ez dira distiratsuak izan, edo besan da taldeak ez du inongo argi izpirik erakutsi. Egoera eta jarrera iraultzeko behar azpimarratu du berriatuako entrenatzaileak biharko norgehiagokari begira. Zehaztu du plangintzak huts egiten duenean lehen arduraduna entrenatzailea bera dela, baina argi dagoela ere jokalari batzuk ez daudela haien unerik onenean eta hori aldatu beharra dagoela jokalariak aldatuta edo jokalari hoiek babestuta. Bieguneko tarte hau jokalariak errekuperatu eta egoera kaskarraz hausnartzeko baliatu dutela adierazi du Arrasatek.
Azken baten bi porrotetik gatoz eta bueno, bisera arpexen nahi dugu aldatu ez, gure zaleguen aurrin jokatzen dugu, bakigu esgazela ondogon azkenko partidutan eta horri aldaketa bat emon bihotzau ez. Autokritik egin dugu, gauzak nahi dugu aldatu bebai, ondela hilabete politxe sana, oin emoten dugu baltza dela, eta nik uste dut ez dala ez gauza bat, ez besti ez, gauzak errelatibizetan jakin bida.
Argi du Iago Arrasatek aldaketak egin behar dituztela.
Nik uste dute aztertu dugule, zein dugun txarto, eta bueno, soluzioa ipini bidutza borrei, ba, bizar partion bat itxeko, ze bakigu, ze aurkari dukogun, ze momentutan datorren, eta irabazti nahi badugu, ba, bueno, gauzako betu enbiko dugu, batez behazken gubi partiduta baino.
Itzordua bihar da, arratsaldeko 8 eta deialdiaren berri gaur, arratsaldeko entrenamenduaren ostean, emango du osasunak, emakumeen osasunak aldiz, kopa partidua du ere, gaur iluntzean, arratsaldeko gaueko 9etan, Castillo de Romeral taldearen aurka lehiatuko dira Kakun Maintzen neskak. Kulturan sormen egonaldiak sustatu dituzte liburutegiek, Reyes Silintxeta lankideak ekarri digu informazio gehiago.
Euskaltzaindiak Mintzola lantegiaren bidez ahots baten izeneko sormen egonaldiak antolatu ditu 15 eta 22 urte bitarteko gazteentzat. Urriaren 29tik azaroaren batera eginen da egonaldia Amaiurko aterpetxean. Bertan antzerkigintza, bertsolaritza, kantagintza eta literaturako euskal sortzaileak bilduko dira gazteekin. Haien artean Amaia Elizagoien, ipuin kontalari eta idazlea. Berak azaldu digu egonaldi hauen helburua.
Urtero egitean arrazoietako bat bada adintarte horrei handitzetan eskintza gutxi egiten zaizkio, ez? Eta gazteak handitzetan badaukate sormenerako joera edo ideia ametsa, baina handitzetan hori gauzatzeko eta aragiztatzeko ez dute lekurik harpatzen edo akaso haien inguruan ez dago perfil hortako jendeik, ez?
Sormen eta esperimentazio gune honetan parte hartzeko 100 € ordaindu beharko da eta izena emanen beharko da urriaren 20a baino lehenago. Informazio eta izen ematea Euskaltzaindiaren webgunean.
Eta kulturarloarekin jarraitu da, gaur antzerkiaroren baitan Eresia antzezlana ikusteko aukera izanen dugu. Amailda, hori da egia, kantu bat, dantza bat, erritu bat, lore bat eskaini nahiko nioke dio Oier Zuñigak, sinopsian Oier Zuñigaren lana baita, eta iruindarrarekin, artista iruindarrarekin hitz egiteko aukera izan dute Metropoli Foralean, Oier Zuñiga.
Eginen dugu despedida handi bat, hau da, dolu erritu bat izanen da, baina maitasunez betea eta non agurra edo despedida oso presente egongo den. Bertan gara hiru pertsona, Eneko, Belen eta Oier, oholtza gainean eta guk egiten duguna da, bueno, abiatzen gara ama hildenaren premisaz eta hor egiten dugu despedida handi bat, erritu handi bat, doluak dituen faseak zeharkatuz.
Esan bezala, urriaren 19an gaur bertan arratsaldeko 7etan Eresia antzezlana egoltzaratuko du Oier Zuñigak Nafarroako Antzerki Eskolan eta sarrerak obra hasi baino ordu eta erdi lehenagotik Nafarroako Antzerki Eskolan bertan eskura daitezke. Eta kulturarekin jarraituta edizioaren astea ospatzen ari dira Nafarroako Liburutegi Nagusian. Aritz Otazu izan zen atzo Irrintzi plaza Nafarroako Liburutegi Nagusira hurbildu baitzen hain zuzen ere edizioaren astearen baitan gaia sakonean lantzeko, tartean editarriko zuzendari edo presidentearekin, Aritz Otazu berarekin, liburutegiko langilekin edo itzultzaileekin, Amaia Apalauza eta Garazi Arrula txalapartako kide eta itzultzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen Reyes Ilintxetak. Eta biokoa da, Aritz Otazu edizioaren astearen baitan gogoeta hau utzi zuen.
Nik pentsatzen dut oso importantea dela horrelako gauzak egitea, ez? Askotan egiten dira eta ikusten dugu jendeaz dela tortzen edo konferentziak egite ditugula eta jendeaz dela tortzen. Bueno, askotan gauzak egin behar dira, egin behar direlako, listo. Kultura...
Hor gogoeta hori eta honekin agur esango dizuegu gero arte hobe esan da.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratia.